Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ռիմի կամրջի պայթյունի գործով ու ձերբակալվածներից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է, դատախազությունն ուսումնասիրում է ռուսական կողմից տեղեկությունները։ Երևանը հաստատում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում բանակցային սեղանին երկու առաջարկ է դրվել՝ Ռուսաստանյան և Արևմտյան։ Սեպտեմբերի մարտական գործողություններից ուղիղ մեկ ամիս միստանց հայտնի չէ անհետ կորածների թիվը, հայկական կողմը մինչ օրս որոնումներ չի իրականացրել ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքներում։ Այսումի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Ռաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Երևանում այսօր հանդիպել են Հայաստանի վարչապետը և Ղարաբաղի նախագահը, այս մասին Ազատությանը հայտնեց կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանը, նշելով, որ նման հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր հանդիպել է Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի կապի գրասենյակի ղեկավար Ալեքսանդր Վիննիկովի հետ և նրան ներկայացրել սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիան և դրա լայն քաղաքական համատեքստը։ Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է Ղրիմի կամրջի պայթյունի գործով Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության այսօր տարածած տեղեկությունները, ըստ որի 8 ձերբակալվածներից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը ժամանել է Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների երկօրյա հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ժամանել է Ղազախստան։ Աստանայում Էրդողանը մասնակցելու է Թուրքիա-Ղազախստան ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի նիստին, ինչպես նաև Ասիային փոխգործակցության և վստահության ամրապնդման համաժողովին։ Հոկտեմբերի 13-ին Աստանայում նախատեսված է Էրդողան-Պուտին հանդիպումը։ Այսօր ռուսական ուժերի կողմից Ավդեևկա քաղաքը ռմբակոծելու հետևանքով առնվազն 7 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հայտնում են Դոնեցկի մարզի ուկրաինացի պաշտոնյանները, նշելով, որ ռմբակոծվել է քաղաքի շուկան, որտեղ ցերեկային ժամերին շատ մարդ է լինում։ Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանիզը այսօր հայտնել է, որ կառավարությունը դիտարկում է զինվորական հրահանգիչներ Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Նա ասել է, որ երեքշաբթի հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, տեսնելու, թե Ավստրալիան հետագա ինչ օգնություն կարող է ցուցաբերել Ուկրաինային Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։ ՆԱՏՕ-ից դուրս երկրների թվում Ավստրալիան Ուկրաինային ամենամեծ աջակցություն ցուցաբերած երկիրն է։ Ուկրաինային հատկացվել է 388 միլիոն դոլարի օգնություն, որի մեծ մասը ռազմական աջակցություն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Մոսկվան նոր մանրամասները հայտնում Ղրիմի կամրջի պայթյունի գործով պնդելով, որ միջադեպի գործով ու ձերբակալվածներից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է։ Հոկտեմբերի 8-ին բռնակցված Ղրիմի թերակղզին Ռուսաստանին կապող կամրջի պայթյունի կազմակերպիչն ըստ ռուսաստանյան իրավապահների Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարն է, պայթուցիկները Օդեսայից տեղափոխվել են Բուլղարիայի, Վրաստանի և Հայաստանի տարածքով։ Ով է ձերբակալված հայաստանցին, ինչպես են ներգրավվել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ռազմական հետախուզության մատնանշած հանցագործության մեջ, հստակ չէ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարել է, թե ուսումնասիրում է Ռուսաստանի այդ պնդումները։ Հիշեցնենք, պայթյունի հետևանքով պաշտոնապես հաղորդվել է 3 զոհի մասին Պուտինը կատարված նահավեկչություն է անվանել։ Թեմային առնչվող մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ղրիմը Ռուսաստանին կապող կամուրջը պայթեցնելու գործով ռուս իրավապահները կալանավորել են 8 մարդու, նրանց թվում Հայաստանի մեկ քաղաքացու, 1985 թվականին ծնված Արթուր Տերչանյանին, առավոտյան հաղորդեց Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Մոսկվան, որը ահաբեկչություն է համարել կամուրջի պայթյունը, Ռուսաստանի 5, Ուկրաինայի 2 և Հայաստանի քաղաքացուն մեղադրում է այդ հանցագործությունը նախապատրաստելու համար։ Հայաստանի ընտրողների պետական ռեգիստրում Արթուր Տերչանյան անուն ազգանունով քաղաքացի չկա։ Ըստ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության, պայթյունի կազմակերպիչը Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովն է։ Պայթուցիկները Օդեսայից տեղափոխել են Բուլղարիայի, Վրաստանի և Հայաստանի տարածքով։ Ընդհանուր առմամբ այժմ բացահայտվել է նախապատրաստման առնվազն 12 մասնակից, հաղորդում են ռուս իրավապահները։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, որն այս օրերին տեղեկություն չէր տրամադրում պայթյունին առնչվող հարցերով, այսօր ռուս իրավապահների հաղորդագրությունից քիչ անց հայտարարեց, թե ազգային անվտանգության ծառայությանը ցուցում է տվել քրեական վարույթ նախաձեռնել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյան.
Օրենքով նախատեսված գործիքակազմի այդ հոմիջազային փոփոխությանը ցույց կիրառում, գլխավոր դատախազությունը հետևողական է լինելու հրապարակած տեղեկատվության հանգամանքները ամբողջությամբ բացահայտելու ուղղությամբ։ Արդյունքների մասին ավելի ուշ կտրամադրենք լրացուցիչ տեղեկություն։
Կամրջի վրայով դեպի բռնակցված ղրիմ ընթացող բեռնատարը պայթել էր հոկտեմբերի 8-ի առավոտյան, ինչի հետևանքով 3 մարդ էր զոհվել։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը կատարված նահաբեկչություն է որակել և մեղադրել Կիևին, որը սակայն չի ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։ Մինչ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը կսկսի քննությունը պարզելու, թե ով է Արթուր Տերչանյանը և ինչպես է ներգրավվել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ռազմական հետախուզության մատնանշած հանցագործության մեջ, ռուս իրավապահներն արդեն որոշ մանրամասներ են հաղորդում։ Ըստ այդմ, Բեռնատարում պայթուցիկը քողարկվել է շինարարական պոլիեթիլենային թաղանթով և օգոստոսի սկզբին Օդեսայի նավահանգստից ուղարկվել բուլղարական ռուսե նավահանգիստ, ապա վրացական փոթի նավահանգիստ, հետո արդեն Հայաստան։ Եվ օրեր առաջ, սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 3-ը Երևանում բեռը մաքսազերծվել է Տրանսալյանս տերմինալում Եվրազեսի կանոններով։ Այստեղ արդեն փաստաթղթերը կեղծվելու փոփոխվել են, որից հետո բեռն ուղարկողը դարձել է Գուարջի Գրուպ ընկերությունը, իսկ ստացողը Մոսկվայում գրանցված Լիդեր ընկերությունը։ Եվ արդեն հոկտեմբերի 4-ին Վրաստանում գրանցված ԴԱՎ բեռնատարով բեռները հատել են ռուս վրացական սահմանը Վերին Լարսի անցակետով, իսկ հոկտեմբերի 6-ին առաքվել և բեռնաթափվել Կրասնոդարի երկրամասում գտնվող Արմավիրի մեծածախ պահեստում։ Ռուսական կողմի մատնանշած Գուարջի Գրուպ ընկերությունը գրանցված է Ալավերդի քաղաքում և գործում է փաստաթղթերում ներկայացված նույն հասցեում բնակելի շենքում։ Պետ ռեգիստրի տվյալներով ընկերության 100% բաժնետերը 41-ամյա Գուրգեն Շլեփչյանն է, որը Հայաստանի քաղաքացի է և ընտրողների ռեգիստրի տվյալներով այդ նույն հասցեում էլ հաշվառված է։ Ազատությունն այսօր եղել է այդ հասցեում, որտեղ պարզվեց վարձով մի ռուս տղամարդ է ապրում։ Ներկայանալ չցանկացող տղամարդը մեր թղթակցին միայն հայտնել է, որ տանտերերը ներքևի հարկում են բնակվում, իսկ ահա տանտերը մի կին էր, որը պատմեց։ Գուարջի գրուպի սեփականատեր Գուրգեն Շլեփչյանը իր եղբայրն է, ում հաշվառել է իր իսկ բնակարանում, թե ինչու չմանրամասնեց։ Ասաց միայն, որ եղբայրը բնակվում է վրացական, հիմնականում հայերով բնակեցված Շահումյան քաղաքում, զբաղվում է առևտրով, այլ մանրամասներ հրաժարվեց փոխանցել։ Հայտնի չէ, ինչ կապ ունի կալանավորված Արթուր Տերչանյանը Գուրգեն Շլեփչյանի հետ։ Պետական ռեգիստրում նշված չէ, թե ինչ գործունեությամբ է զբաղվում Գուարջի գրուպը։
Պաշտոնական Երևանը հաստատում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում սեղանին կա երկու առաջարկ՝ ռուսաստանյան և արևմտյան։ Փաստաթղթերի բովանդակությունը Հայաստանի իշխանությունները առայժմ չեն բացահայտում, բայց հավաստիացնում են, Երևանի խնդիրը դրանք համադրելն է։ Մանրամասները փորձել է պարզել Աստղիկ Բերևյանը։
Կան արևմտյան ու ռուսական առաջարկներ, բոլորը քննարկման ենթակա են, հայտարարում է ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, չմանրամասներով ոչ առաջարկները, ոչ էլ դրանց տարբերությունները։ Ռուսաստանը վերջին շաբաթներին քննադատում է արևմուտքին հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի շուրջ նրանց մոտեցումները անհավասարակշիռ որակելով։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան օրերս հայտարարել էր, թե Մոսկվան Բաքվին և Երևանին սեփական առաջարկներն է փոխանցել։
Եվ արևմուտքի կողմից արված առաջարկներ կան, եւ ռուսական կողմի։
Ինչով են դրանք տարբերվում, պարոն Հովանեսյան, իրարից կա։
Ես հիմա նպատակահարմար չեմ գտնում մտնել այս դետալների հետ, որովհետև դեռևս ուրեմն նախատեսված հանդիպում կա արտաքին գործերի նախարարների միջև, այսինքն սրանք դեռևս խոսակցություններ են, որոնք թղթին չեն հանձնվել, եւ ես ճիշտ չեմ համարում այս ընթացքում խոսել բանակցային ուրեմն նրբությունների մասին, դա ես կարծում եմ առնվազն դիվանագիտության առումով սխալ կլինի, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ մեր մոտեցումը երկու, եւ ռուսներ գործընկերների հետ, եւ արևմուտքի մեր գործընկերների հետ մեր մոտեցումը միանշանակ նույնն է, այսինքն մեր կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունն է, տարածքային ամբողջականությունն է, բացառվում է որևէ քննարկում արտատարածքային որևէ ճանապարհի մասին, որ կողմի հետ, այսպես ասած, ավելի արդյունավետ լուծումներ գտնենք, բնականաբար մենք բաց ենք, աշխատում ենք, կառուցողական ենք և փորձում ենք հնարավորինս ուրեմն արագ կանոնակարգել մեր սահմանների շուրջ եղած իրավիճակը։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթություն է, Վաշինգտոնը շարունակելու է ներգրավված մնալ այս խնդրում։ Նախորդին էլ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը.
Ես չեմ կարող կոնկրետ արդյունք խոստանալ, բայց կարող եմ խոստանալ, որ դա կմնա մեզ համար առաջնահերթություն։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը չի բացառել իրենց միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական նոր հանդիպումը։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցչի խոսքով, այնինչ տեղի կունենա առաջիկա շաբաթների և ամիսներին, ամերիկյան բարձր մակարդակի ներգրավվածության արդյունք է։ Անցած ամիս Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ռազմական բախումներից հետո առաջին հանդիպումը հենց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ կայացավ։ Հոկտեմբերի 14-ին Աստանայում այս անգամ ռուսական միջնորդությամբ Միրզոյան Բայրամով ևս մեկ հանդիպում կանցկացվի։
Սեպտեմբերի մարտական գործողություններից ուղիղ մեկ ամիս է անցել, հայկական կողմը մինչ օրս որոնումներ չի իրականացրել մարտական գործողությունների վայրերում այն տարածքներում, որոնք Ադրբեջանի հսկողության տակ են անցել։ Թե քանի զինծառայող է անհետ կորել, հստակ չէ, պաշտպանության նախարարությունը մինչ այժմ թիվ չի հրապարակել։ Ժամկետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի հարազատները մեկ ամիս է պետական կառույցների դռներն են ապարդյուն թակում իրենց որդու մասին որևէ տեղեկություն ստանալու նպատակով։ Նեսարի Բեկյանն է պատմում։
Ես Վահեի մաման եմ, իմ պահանջը իմ որդինա, ես առողջ երեխա եմ տվել, բայց այսօր մի ծերանի մի ոտանել եմ, Տեր ողջը մերախ է խնդրում եմ։
Ժամկետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի ծնողները մեկ ամիս է որդուց լուր չունեն։ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո Վահեն անհետ կորել է։ Հուսահատ ծնողները հարազատներն այսօր առավոտվանից փակել էին Էջմիածին Մարգարա ճանապարհը։ Թող պաշտոնյաները գան ու պատասխան տան, ուր է Վահեն, պահանջում էին ծնողները։
Թող ինձ Սուրեն Պապիկյան գա։ Ինձ հստակ պատասխան տա, իրա կյանքի գնով թող իմ երեխի կյանքը փրկի։
Մի ամիսը լրացավ երեխայ եմ տվել, այս ճամփով ուղարկել եմ ծառայության, այս ճամփով էլ ուզում եմ, որ հետ բերեն, դեթո բերեն։
Վահեն 9 ամսվա ծառայող են, Սյունիքի դիրքերում է եղել, վերջին անգամ սեպտեմբերի 15-ին է խոսել ծնողների հետ, պատմում է մայրը, ես թերը, հետո էլ զանգերին չի պատասխանել, հայրը Սյունիք է գնացել նրան փնտրելու, ասում է ընկերն է պատմել, Վահեն վիրավոր է, գլուխը, ուսը, ոտքը վնասված։
Ինչքան սպասեմ, ինչքան սպասեմ, չեք կարող հասկանալ,
չեք հասկանալ, սկավը իմն է,
ու չեմ էլ ցանկանում ինչ-որ մեկը սպահին ինձի ցանկան հասկանալ, չեմ էլ ցանկանում, որովհետև
Վահե Թորոսյանը Արմավիրի մարզի Լուսագյուղից է, գյուղացիներն էլ հարազատների հետ փակել էին ճանապարհը, մի քանի յուղի երթևեկություն կատվածահարեր եղել։
Սա գյուղացի կինա մրմուրը, մրմուրն իրանց է չի, իրանք առոք փառոք ապրում է, առոք փառոք դղյակներում։
Եվ միայն ճանապարհը փակելու օրը մեզ հիշեցին, ասում է մայրը, ոչ նախարարությունից, ոչ զինկոմիսարիատից, ոչ էլ մարզպետարանից, որևէ մեկը մինչ օրս մեր դուռը չի թակել։
Ոչ մեկ, չկա մարդ, որ թակի մեր տան դուռը։
Էջմիածին Մարգարա ճանապարհը մի քանի ժամ փակելուց հետո պաշտպանության նախարարությունից լուր ուղարկեցին, թե Սուրեն Պապիկյանը պատրաստ է մի քանի հոգու ընդունել։ Վահեի ծնողները հարազատների ուղեկցությամբ նախարարություն գնացին, դեռ հայտնի չէ, ինչ են ասել։
Փոխեն Կալավերդի, որտեղ ավականին առանց քաղաքացիական պայմանագրի մասնակցության համայնքի ղեկավար է ընտրել ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածու Արկադի Թամազյանին։ Սեպտեմբերի 25-ին անցկացված տիմ ընտրությունների արդյունքներով ՀԱԿ-ի մեկ մանդատից էր կախված, թե ով կղեկավարի Ալավերդին առաջիկա 5 տարիներին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, թե ապրելու երկիրը։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Ալավերդուն նորընտիր ավականին առանց քաղաքացիական պայմանագրի անդամների այսօր համայնքի ղեկավար ընտրեց ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածու Արկադի Թամազյանին։ Իշխող կուսակցության 13 անդամները բոյկոտել էին նիստը։
Ալավերդի համայնքի ղեկավարը ընտրվում Արտադի Սամվելի Համազյան։
Ապրելու երկրի առաջնորդ Մանե Թանդիլյան նորերս հայտարարել էր, որ Ալավերդիում համայնքի ղեկավարի ընտրությունից առաջ իրենց թիմակիցներին ահաբեկում են, սպառնում նպատակ ունենալով տապալել ավականի նիստը։ Քաղաքացիական պայմանագրի բոյկոտի դեպքում մյուս խմբակցությունների անգամ մեկ անդամի բացակայությամբ նիստը չէր կայանա։ Մինչդեռ թե ապրելու երկրի և թե ՀԱԿ-ի բոլոր անդամներն այսօր ներկա էին ու քվեարկեցին առաջադրված միակ թեկնածուի Արկադի Թամազյանի օգտին։ Վերջինս այդպես էլ չմանրամասնեց, թե ինչպիսի ճնշումներ էին եղել իրենց կուսակիցների նկատմամբ և թե ինչ մտավախություններով էին նման հրապարակումներ արել։
Եղել են համայնքներ, որտեղ ընտրություններում եղել են պրավարներ, օրինակ, բայց մեր մոտ անցավ ամեն ինչ քաղաքական դեղանակով, նորմալ պրոցեսով։
Մտավախություններ, որ ձեր անդամներից որևէ մեկը ներկա չէր
դիտվում։ Ես իմ թիմի անդամների վրա երբեք չեմ կասկածել, բայց մտավախություն միշտ լինում է քաղաքական պրոցեսը։
Ավելի վաղ ապրելու երկիր և հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունները հայտարարել էին Ալավերդիում համագործակցության մասին։ Մեկ շաբաթ առաջ ստորագրված հուշագրով ՀԱԿ-ն այստեղ համայնքապետի 2 տեղակալի և 5 վարչական ղեկավարի պաշտոն կստանա։ ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն այսօր ասաց՝ տարօրինակ է ինչու իշխող ուժը, որ միշտ հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների մասին և քննադատում ընդդիմությանը ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտելու համար այսօր հենց այդ ճանապարհն էր ընտրել Ալավերդիում։
Նշանակում է, որ սա է իրենց իրական վերաբերմունքը ժողովրդավարության սկզբունքներին, իրենց այսօրվա չներկայանալը նիստին, այ ուղիղ գնահատականն է նրա, թե ինչքան կարևոր է իրենց համար այս համայնքապետարանը։ Այսինքն, եթե իրենք մի քիչ ավելի հանգիստ վերաբերվեն այդ հարցին, ես չեմ կարծում, որ կընկնեին հոգեկան այնպիսի տվայտանքների մեջ, որ չկարողանան անգամ ներկա լինել, թեկուզ փոքրիկ, բայց ժողովրդավարության մի տոնակատարությանը։
Այսօրվա ավականունիստին ներկա էր նաև Լոռու մարզպետի տեղակալ քաղաքացական պայմանագրի անդամ Հովհանես Ավետիսյանը։ Լրագրողներին ասաց, տեղյակ չէր, որ իր թիմակիցները բոյկոտելու են նիստը։ Հույս հայտնեց, թե հաջորդ նիստերին, երբ կքննարկվեն համայնքին վերաբերող հարցեր, կներկայանան։
Ազգային գլխավոր թեմայի մասին ռուսաստանյան զինուժի աննախադեպ հրթիռային հարվածների ֆոնին Ուկրաինայի տարբեր բնակավայրերին հասցված աշխարհի ավելի քան 5 տասնյակ երկրների ղեկավարներ այսօր Բրյուսելում հավաքվում են քննարկելու Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ամրապնդման հարցը։ ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնած այս հավաքը հավաքին նախորդել են մի շարք առանցքային իրադարձություններ, այդ թվում Ռուսաստանը բռնակցել է Ուկրաինայի մի շարք շրջաններ, մոբիլիզացիա հայտարարել և շարունակել միջուկային սպառնալիքներ հնչեցնել։ Ինչպես է հավաքական արևմուտքն արձագանքելու, Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
ՆԱՏՕ-ի անդամներն ու համագործակցող երկրները, շուրջ 50 պետության պաշտպանության նախարարներ այսօր հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու Ուկրաինայի օդային պաշտպանությունն ամրապնդելու հնարավորությունները։ Հավաքն անցնում է Ռուսաստանի վերջին հուշկորմբակոծություններից հետո, որոնց թիրախում էին հայտնվել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում Կիևի բնակելի թաղամասերն ու ենթակառուցվածքները։ Անցած օրերին ռուսական բանակն ավելի քան 100 հրթիռ է արձակել, որոնց զոհ է դարձել առնվազն 29 մարդ։ Նախագահ Պուտինը պնդել էր, թե սա Ռուսաստանի պատասխանն է Ղրիմի կամուրջը պայթեցնելու համար։ Կիևում այսօր արաբոտակրկին բացվել է օդային տագնապով։ Քաղաքացիական բնակավայրերի այս հրթիռակոծումը ցույց է տալիս ռուսաստանի թուլությունը, ՆԱՏՕ-ի հավաքի նախորդին հայտարարել է Հյուսիսամագյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, ընդգծելով, արևմուտքը պատրաստ է անգամ երկար պատերազմի։ Մենք անսասան ենք Ուկրաինային օգնելու մեր հաստատակամության մեջ, պատրաստ տևական ճանապարհի և կաջակցենք նրանց այնքան, որքան որ դրա կարիքը կլինի։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն այսօր հաստատել է, որ նախորդին արդեն Ուկրաինայի հասել գերմանական հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որի մատակարարման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեռ պատերազմից առաջ։ Հաջորդ տարի մենք ևս 3 նման համակարգ կմատակարարենք Ուկրաինային, այսօր ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամբեխտը։ Կիևին հակաօդային պաշտպանության համակարգեր մատակարարելու բանակցություններ են ընթանում նաև Միացյալ Նահանգների հետ։ Դաշնակիցների այդ որոշումը ծայրաստիճան կարևոր է և կարծում եմ բոլորս ենք տեսել, թե ինչու թիրախում են ուկրաինական քաղաքները, էներգետիկ կառույցները, խաղ բնակիչներ են սպանվում, էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները շատ ավելի մտահոգիչ են հիմա, երբ մենք կանգնած ենք ձմռան շեմին, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։
attacks against Ukrainian cities.
Պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին այսօր կրկին հայտարարել է, թե շարունակելու է Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունները։ Փետրվարի 24-ին մեր արչև դրված նպատակները մնում են անփոփոխ, հայտարարել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը քննադատել էր նաև Ուկրաինային աջակցելու զին տեխնիկա տրամադրելու արևմտյան երկրների որոշումը, պնդելով, թե այդ քայլերը երկարաձգելու են պատերազմն ու ավելի ցավագին են դարձնելու այն Ուկրաինայի համար։
Ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից առայժմ։